Heiðmúla, veiðihornið.is.
Fréttastofa RÚV, klokkan 11. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur tjáð Donald Trump, Bandaríkjaforseta, vilja sinn til að hefja friðarviðræður við Úkraínumenn að nýju á næstu dögum þegar fangaskiptum ríkjana á að vera lokið.
Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti segir ákvörðunum framhald viðræðna verða tekna eftir að fangaskiptin verða að baki. Vladimir Putin og Donald Trump rættu saman í gær fimmta sinni frá embættistöku þess síðarnefnda. Í yfirlýsingu frá Kreml segir að báðir hafa af yfirvegun rætt leiðir til lausna á erfiðum málum milli ríkjanna tveggja og á alþjóðavísu. Trump skrifaði á Truth Social að Putin hefði verið svo vænn að hringja til ósku honum til hamingju með 79 ára afmælið. Þeir hefðu verið sammálu að átökum Ísraels og Írans þyrfti að ljúka og Trump kvæst af áréttað við Putin að hið sama gildi innrásarstríð hans í Úkraínu. Zelensky sagði tóninn milli Bandaríkjanna og Rússlands of hlýlegan sem hjálpi ekkert við að stöðva stríðið. Hann sagði ranglátt að dregið yrði úr hernaðarliði sinni og eins væri ótilheyrilegt að Bandaríkjamenn líti á Rússa sem jafningja. Rússar hefðu átt upptökin að stríðinu og hefðu engan áhuga á að ljúka því.
Markus Þóraldsson tók saman. Umræður bókun 35 stóðu á alþingi til rúmlega 2 í nótt þar sem þingmenn miðflokksins skiptust á að fara í pontu og kröfðust svara hve lengi ætlunum væri að þingfundur stæði og gerðu athugasemdir við að til stæði að halda þingfund á sunnudegi. Þingmenn flokksins kröfðust þess að ráðherrar létu sjá sig í þingsal og eftir ræðu Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur þingmanns flokksins kom til orðaskipta milli hennar og Þórunnar Sveinbjarnardóttur forseta alþingis.
Framsögumaður meiri hluta hefur verið hér við þessa umræðu meira og minna allan tíman og ég veit ekki hvað Forseti með orðið Forseti með orðið
Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20 fréttalestri lokið
Og hér kveðja frá honum Smára Páls til Siggu á N1-um og Stellu á N1-um og Þorra á N1-um og já, bara allra. Ég hættur við að flytja suður, segir hann Smári. Sjáumst á morgun.
Ísafjörður, Egilsstaðir, Vestmanneyjar, veldu þína uppáhalds N1-stöð, hvar á landinu sem hjarta þitt slær og dælt á lægsta verðinu þar í sumar. Því já, við elskum landsbyðina líka. En nei, stöðin þín.
Nýtt og sykurlaust 7-Up Pink með sítrónu, límónu og hindberjabragði. Alveg bleikandi ferskt. 7-Up Pink. Bleikandi létt.
Þú færð vinsælu ísvélina Ninja Creamy í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
Fyrst og fremst
Með þér
Á Rás 2
Sæl, þetta þátturinn Freyvangur Ég heiti Freyr Eyjólfsson og það sunnudagur í dag sunnudagurinn 15. júni og margt þetta bralla í dag til dæmis bara hlusta útvarpi fá sér kaffi og ég ætla að leika hér nokkur vel valin lög. Ég búin að vara að gramsa í plötuskápnum mínum og mættur hingað í hljóðverið í Efstaleiti og ætla svona að fara hingað að þangað. Ég ætla svona að leika mér að því að skoða aðeins breska modrokkið sem svona sérstök tónlistategund eða tísku stefna. Þetta svona já, ákveðið menningarheimur sem ég ætla aðeins að rýna í þessum þætti og við byrjum náttúrulega sjálfsögðu bara á góðu íslensku mod rocki hérna hljómsveitin Flowers og slappað af Slap us for the lad. Slap it out. For lag sem heitir I Can't Explain og ég var bara að lofa hérna að spila modrock sem er í miklu uppáhaldi hjá mér, ég mikill modari og mod nú þýðing bara á orðinu modernist þetta svona undirkultúr, subkultúr svona menningarkeimi sem byrjaði í fimmunni á sjötta áratugnum í Lundunum og mjög svona breskur kultúr þó að hann sé undir miklum svona frönskum áhrifum Þetta svona tíska og trend og tónlist og reis kannski hæst þarna í sexinu í sjöunda áratugnum. Þetta voru svona ungmenni í Bretlandi sem kyrðu á vespum, þetta svona skúturum og hlustuðu á sól og rithmablús og ska og djassmúsík, svona modernískan djass og þannig kom nú nafnið en síðan fór þessi hópur að einbytta sér rocktónlist og kindilberar modroxins eru kannski fyrst og fremst hú sem við heyrðum hérna í áaðan og þessi hljómsveit hér Small Faces og þeir hafa nú heldur betur samið lag sunnudaga lata og svona ljúfenga sunnudaga, Lazy Sunday
Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. Rainbow
Hlustin Jam og lagið A Town Called Malice og The Jam er nú kannski ein frægasta og merkasta mod hljómsveitin, mod rock hljómsveitin og Paul Weller sem aðal maðurinn í þessu bandi, gítarleikarinn, söngvarinn og lagahöfundurinn, hann nú oft kallaður The Mod Father í Bretlandi þó hann hafði nú kannski ekki fundið upp mod rockið, þá svona reifan það í gang aftur eftir að svona The Who og Small Faces hefðu rutt brautina og The Jam kom fram á punktímum og var að senda frá sér sínar fyrstu plötur þarna á miklum punktímum 76, 77, 78, 79 og var einn bara fremsta og vinsælasta punkljómsendin á samt The Class og Sex Pistols en þeir svona skári svo aðeins úr þeir voru í jakkafötum, voru svona mottarar í flottum og fínum jakkafötum og lístu yfir hrifningu sinni á bítlunum og Stones og Who og Small Faces sem að þóttu nú pínliti púka þá en Paul Weller dældi út mestaraverkum á þessum tíma þetta var mjög vinsal hljóset og virt og þrátt fyrir að þeir væru ansi ungir þá tókst þeim að koma mörgum lögum inn á vinsaldalista og spiluðu mikið og síðan bara þegar Paul Weller var bara held í 23 ára gamall 1982 þá leysir hann upp þetta band og stofnar aðra hljómsett sem var allt öðruvísi og hún spilaði bara svona mjúkt jazz svona soul og þetta kom mörgum að óvörum hér hljómsettin The Style Council Já, þetta Paul Weller, The Modfather eins og þeir kalla hann og lag sem heitir All I Wanna Do Is Be With You og 1992 þá hóf hann sinn soloferil eftir að hafa listu pljómsutina Style Council og hann afskaplega afkastamikill hann duglegu maður á Paul Weller og hann hefur gert alls 16 soloplötur gerði náttúrulega margar jamplötur og style konstilplötur og svo hefur hann bara verið yðin við kólan og sent frá sér nánast plötu á hverju ári eða svo maður segja því þannig eru líka alls konar live plötur og ýmis konar samstarf með hinum að þessum og 2018 þá senda hann frá sér afbragðsgóða plötu True Meanings sem nú eiginlega bara tvöföld plata Og þar að finna afskaplega fallegt lag sem heitir einfallega Bowie og náttúrulega samið David Bowie og líklegast, já, rétt eftir að hann lést. En heyrum þetta lag með Paul Weller, Bowie.
sláttuvélar 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlegin Vestmanneyjum, sundlegarnar Bláskoðabyggð, Reykholti og Laugavatni. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Sumarhátíð Bíkó. 20% afsláttur af reiðhjólum til 16. júní. Bíkó.
Stuðmannaplatan Sumar á Sýrlandi kom út á sjálfan þjóðhátíðardaginn árið 1975.
Að ég get ennþá upplifa raunverulega þegar við vorum með græju herbyggi og Jakob kom með segulband af plötunni og leiði mér að heyra þar. Það var upplifun sem var afar sterk og ég vissi að þetta var eitthvað algjörlega sérstakt.
Platan fagnar því hálfrar aldar ammali þann 17. júní næstkomandi.
Þetta var svona svolítið skrítin tókstreita sko að annars vegar ja, við sem að vorum í spilverkinu vorum þar í á svona innhverfum kassagítarslóðum. Jakob neyðist til fönks á þessum tíma
og... Ég heiti Siggi Gunnars og ætla að fagna þessum tímamótum með því að segja söguna á bakvið plötuna og fá til mín tvo aðdáendurinnar. Þá Ara Eldjarn og Snorra Helgason til þess að hlusta á og ræða þessa geysi vinsælu plötu sem að hefur haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf.
Sko framsögnin sko já Valgeri sko allir sem eru með þetta sko sem leikræna sko að taka svona vel utanum mjá 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 mjá
Ástaróður til sumars á Sýrlandi 17. júní klukkan 4 á Rás 2 og í spilararúf þegar þér hendar.
Rás 2 Fyrst og fremst Við erum Rás 2
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I'm crazy, been stumbling on my feet,
shuffling through the street. People, hey, what's the matter with you, boy?
Já, þér að hlusta á rástöðu þetta er þátturinn Freyvangur, ég heiti Freyr Eyjólfsson og þarna heyrðu við í hljómsveitinni The Dynamics, reggi útgáfa af gömlu og góðu stóneslagi, Miss You, og þá ekki bara við hæfi að skella Rolling Stones á fóðum.
Oh,
Þetta eru The Supremes og hérna eru þau bara að taka gamlan og góðan Johann Sebastian Bach og breyta honum í gott svona 60s kvennapopp. Alveg afbragsvel gert og áfram með konurnar, áfram konur. Hildur var að senda frá sér nýtt lag, hún Hildur Kristín Stefansdóttir sem er bara alveg sjúklega flott lag. Dún mjúk, hlustið á þetta, hlustið vel og vandlega.
Soul rising as her body gets closer to death. I'm not trying to be healed. I sabotage what we are trying to build, cause the feelings I keep aside, but it's time to reveal. I hate the thought of just being a burden. I hate that these conversations are surfaced. Sim's an artist or Sim be the person. To you I'm smiling, but really I'm hurting. I dedicate my life and gave my heart over 20-something years, left wondering how I even feel, but was it even worth it? I bottle up and let's spill it in verses. One day I'm worthless, next day I'm a wordsmith. Close to success, but to happiness I'm the furthest. At night I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said don't let ego be a disturbance. In the demon said, you earn this. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and ask me a condition. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. Always seen as broken homes here in poverty. Corrupt government officials, lies and atrocities. How they talking almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't you see what you wanna see? My speech ain't involuntary, projecting attention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind faith, not knowing the outcome. But as long as we're unified, then we've already won.
Já, þetta er breska söngkonan Little Sims og lag sem heitir Introvert. Hún hefur nú heldur betur verið að vekja athygli síðastliðin ár, hún Little Sims og einn svona skærasta stjarnan í breska hiphop heiminum, bara á breska tónlistar heiminum. Algjörlega frábær tónlistamaður, rappari og svo er líka leikona, hún var að leika í Netflix sjónvarpsþáttunum Top Boy. Svo kom hann náttúrulega fram þarna í kvikmyndinni Venom fyrir einhverjum fjórum árum síðan. Þá lék hún bara, eða bara var hún sjálf, var ekkert að þykjast verið einhver önnur en hún er. En hún er fætt í Lundunum 1994 og foreldrarnar eru frá Nígeríu. Þetta er svona multi-kulti power, eins og það gerist best á Bretlandi. En áfram með konur, hér er K. Óla og vinátta okkar er blóm.
ódýrast vikunar í Bónus. Kannaðu tilboðin í næstu Bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Geggjaðir bíladagar. Svafstu samt nóg. Bannað að geispa gólinni á leiðinni heim. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Zubi, zubi, zú. Zubi, zubi, zú.
Komdu og prófaðu ærslabelgin í kringlugarðinum í góða veðrinu. Kringlan af öllu hjarta.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Hvað á svo að gera í sumar, svona fyrir utan að velja ferðavikur? Veldu þínar ferðavikur í appinu eða á atlandsolía.is og fáðu 25 króna afslátt af hverjum lítra. Atlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
Tjöld, dýnur, svefnpokkar, kæliboks, allt í ferðalagið. Geggju tilboð. Húsasmiðjan.
Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af leikföngum, trampolínum og körfuboltaspjöldum til 16. júní. Bíkó.
Sem vegferð manns og villur bíða því að veröldin við sjárverð og köld á fótinn virðist för þín öll þú flækist víða og ert fegin hvíld halla fer á kvöld þó að kastist upp á himinn kólgu skýinn og kalt sé þér veistu samt að til veröld betr og ný þú átt draum ljúfan vin og lítið hús sem myndar skjólum mann og mús og þóttum þinn æði vindar nóttin svarta sé nýstins köld inn í brjósti þínu samt heitt og bjart Þú átt bæði ljúfan vin og lítið hús sem myndar skjólum mann og hús Og eftir draumsins dýrðar för Nýr dagur rennur þar sem framundan ganga förumann. Nú lindin hjalar létt við strá og laufið brennur þegar leikur sól í trjánum glaðan dans. Svo með bjarsýni og vonar yl í brjósti þig ber af stað og í hyllingum þú sérðið sjónar rann. Þinn draum Þar sem lágt við kálgar kúrir hús sem myndar skjólum mann og mús sem myndar skjólum mann og mús
Þetta Egill Ólafsson, hinn eini sanni og alveg frábært lag eftir hann sem heitir Maður og Mús. Þetta svona leikhústónlist eftir Egill Ólafsson og þannig hann svona á, daldið á svona karabískum slóðum og Serge Ginsburg líka svolítið á þessum karabísku slóðum í þessu lagi. Þetta þú séð þeim við.
Qu'il avait cette fille dans la peau Et pour ne pas l'oublier Il se l'était fait tatouer, tatouer Juste à la place du cœur
Tatouer, Jérémy
Il s'est fait tatouer un cœur
Jérémy
Tout le monde a un cœur
Tatouer un cœur Tatouer, Jérémy
On peut lire à l'intérieur
Jérémy
De même sur les avant-bras De même où ça ne se voit pas
Jérémy
Encore une fois
Ça ne se voit pas Tatoué Jérémy
C'est-à-dire un peu plus bas
Jérémy
Malheur de malheur maintenant qu'il n'aime plus Comment faire pour effacer Ce qu'il a fait tatouer Tatouer Faudrait arracher ce cœur
Tatoué Jérémy
Qui est tatoué sur son cœur Mon cœur.
Arracher ce cœur, tatoué, Jérémy.
Avec ce qu'il y a à l'intérieur,
Jérémy.
De même pour les avant-bras,
tatoué, Jérémy.
Surtout où ça ne se voit pas,
Jérémy.
Encore une fois,
où ça ne se voit pas, tatoué, Jérémy.
C'est-à-dire un peu plus bas.
Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what, I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know
what goes on. The jagger not sagging Brother backwards, I'ma leave it at that Daddy got nothing to do with rap Check the facts, expose those cats Who pose as heroes, take advantage of blacks Your government's gangsters, so cut the crap A war going on, so where y'all at? Fight for power, cause great responsibility F the police, but who's stopping you from killing me? Disasters, fiascos, a loop by P.E. If it's I instead of we believe in TV Spreading rich adventures, this new thing about snitches Watch the masses move as the masses switches System distant, but barely missed her My soul intention to save my brothers and sisters Get up!
This like that Chuck, man, that's what you gotta do. You got to tell them just like that. You know what I'm saying? 'Cause yo, man, me t-